Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat satu-satunya yang memberikan kepada kita berbagai kenikmatan. Satu di antara nikmat yang tengah kita rasakan yaitu nikmat untuk bisa duduk hadir di dalam majlis, di dalam masjid ini, dalam rangka untuk taqarrub ilallah, upaya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui amalan talabul ilm. Inilah nikmat yang sedemikian besar, nikmat yang sedemikian agung, yang sudah semestinya kita mensyukurinya. Dan tentu saja dengan sikap syukur ini semoga kita mendapatkan kebaikan demi kebaikan, mendapatkan beragam tambahan nikmat kepada kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang dimaksud dengan kalimat qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, qala 'allimu anfusakum وأهليكم الخير وأدبوهم. Ajarilah diri kalian dan keluarga kalian kebaikan. Wa'addibuhum, dan didiklah mereka. Ayat ini menjadi fondasi, menjadi dasar betapa kewajiban untuk mendidik anak pada hakikatnya adalah merupakan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, yaitu dengan mengajari diri kita, mengajari keluarga kita tentang nilai-nilai al-khair, nilai-nilai kebaikan, dan kemudian mendidik mereka dengan sungguh-sungguh. Tafsir yang sama terhadap ayat ini pun disampaikan pula oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menyatakan addibuhum wa'allimuhum, bahwasan yang dimaksud di dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nara ay addibuhum, mendidik mereka, wa'allimuhum, dan mengajari mereka, mendidik dengan nilai-nilai kebaikan, mengajari mereka tentu juga dengan nilai-nilai kebaikan. Itulah yang semestinya kita tanamkan kepada anak-anak. Maka kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau menyatakan, wa inna mimma la syakka fihi, sungguh tidak ada keraguan lagi, annaka in gharasta khairan wajadta khairan, jika engkau menanam kebaikan niscaya engkau akan menuai kebaikan pula, wa in gharasta syarran wajadta syarra wala budda, dan jika engkau menanam kejelekan niscaya yang akan engkau panen adalah kejelekan pula. Maka sebagai orang tua hendaknya kita berupaya bagaimana menanamkan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, mengajari mereka adab, mengajari mereka akhlak, mengajari mereka tauhid, memperkenalkan kepada mereka tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikanlah nasihat Luqman kepada anaknya yang terdapat di dalam surat Luqman ayat ke-17 sampai ke-19. Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masjika waqdud fi sawtika inna ankaral aswati la sawtul hamir. Wahai anakku, tegakkanlah solat, perintahkan yang ma'ruf dan cegah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat penting, dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari hadapan manusia lantaran sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi membanggakan diri. Dan hendaklah tenangkan cara berjalanmu dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Dari ayat ini kita mendapati bagaimana Luqman mengarahkan anak-anaknya untuk senantiasa menegakkan sholat, untuk senantiasa berupaya menegakkan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Luqman pun mengajari anaknya untuk senantiasa memiliki sikap sabar atas berbagai musibah, atas berbagai apa yang menimpa pada diri anak tersebut. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan perkara yang sangat penting. Mengajari sholat, memerintahkan untuk yang ma'ruf, berusaha untuk mencegah dari perbuatan mungkar, dan bersabar atas apa yang menimpa adalah merupakan nasihat yang sangat penting, yang apabila itu kita tanamkan kepada diri anak, niscaya anak tersebut tumbuh menjadi manusia yang memiliki karakter yang sangat dahsyat. Bagaimana karakter anak tidak termasuk meliputi karakter yang dahsyat? Bila pada diri anak sudah terlatih menghadapi berbagai kemelut hidup, ia bisa bersabar menghadapi derita pahit getirnya kehidupan. Ia bisa bersabar. Bukankah itu merupakan bentuk karakter yang akan menjadikan diri anak tangguh menghadapi berbagai macam cobaan hidup? Bagaimana mungkin seorang anak tidak dikatakan tumbuh dalam keadaan memiliki karakter yang dahsyat bila sejak kecil ia sudah terbiasa menunaikan sholat fardu, sholat lima waktu secara berjamaah di masjid, dan itu tertanam secara baik kepada diri anak-anak kita? Bagaimana mungkin seorang anak tidak dikatakan memiliki karakter yang terpuji ketika ia mampu untuk bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia bisa menegakkan yang ma'ruf pada dirinya sendiri dan kemudian kepada orang-orang di sekitarnya. Ia bisa mencegah perbuatan-perbuatan yang mungkar pada dirinya dan juga kepada orang lain. Maka prinsip-prinsip inilah yang semestinya ditanamkan pada diri anak-anak kita. Siapa yang menanamkan? Kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, kita sebagai orang yang diserahi untuk mendidik anak-anak kaum muslimin, anak-anak salafiyin misalnya. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk merealisasikan bagaimana agar sholat bisa tertanam, kebiasaan sholat, ya, kebiasaan untuk menunaikan sholat sudah bisa tertanam pada diri anak-anak kita. Kebiasaan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengenali perbuatan-perbuatan yang ma'ruf itu yang seperti apa, itu pun merupakan satu bentuk pengenalan yang harus kita tanamkan pada diri anak. Juga kita harus mengenalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar itu yang seperti apa. Itu pun penting untuk dikenalkan kepada anak, bukan untuk kemudian anak itu melakukannya, tetapi kita memberikan pengetahuan itu sebagai bentuk kehati-hatian agar dia yang sudah kita beritahu untuk tidak melanggar, untuk tidak kemudian melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Satu contoh misalnya, seorang anak yang telah berusia remaja Ia memegang HP misalnya. Ia paham. Harus kita kenalkan ini HP. Kalau ia memang memegang HP, harus kita tunjukkan di mana letak kebaikan HP itu. Ini konten-konten yang kamu buka yang baik. Kemudian kita juga beritahu di dalam HP, melalui HP ini bisa tampil konten-konten yang tidak patut untuk kalian lihat. Jadi ada semacam warning, ada semacam peringatan, ada semacam pemberitahuan. Bila engkau melangkah ke arah yang demikian, akan ada konten-konten yang tidak baik bagi dirimu. Maka perkara-perkara yang demikian harus ditunjukkan. Bukan dalam pengertian ditunjukkan itu diperlihatkan kepada mereka, bukan, tetapi diberitahukan bahwasannya HP yang ada pada tanganmu, kalau memang terpaksa harus memegang HP, itu ada sesuatu yang membahayakan. Sehingga yang hendaknya digunakan HP ini adalah untuk perkara yang ma'ruf, untuk perkara yang baik. Bila HP ini digunakan untuk perkara-perkara yang tidak baik, maka niscaya akan mencelakakan dirimu sendiri. Pengetahuan tentang hal yang demikian kadang tidak didapatkan oleh anak. Anak pulang dari pondok, ia tidak mengetahui apapun. Kemudian tiba-tiba diserahi handphone. Kemudian ia bermain sendiri tanpa ada pengawasan. Yang demikian tentu sangat membahayakan bagi anak-anak itu sendiri. Upaya kita untuk adibuhum wa'allimuhum, mendidik mereka dengan nilai-nilai kebaikan, mengajari mereka dengan nilai-nilai kebaikan, itu kemudian bisa hancur dengan sebab adanya handphone yang ada di tangan anak-anak, yang anak-anak itu sendiri belum memahami untuk apa dia membawa HP. Maka perhatikanlah kita sebagai orang tua untuk senantiasa berupaya menyelamatkan anak-anak kita. Bila memang tidak, anak-anak kita belum mengenal HP dan kita tidak mengenalkannya untuk sementara waktu, sampai dia belajar, sampai dia tumbuh dewasa, sampai akalnya bisa untuk mengendalikan keadaan dirinya, maka lebih baik handphone itu tidak diberikan kepada anak-anak kita. Maka apa yang dinasehatkan oleh Luqman kepada anaknya merupakan nasihat yang sangat baik, yang apabila kita menerapkannya akan memberikan kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Hendaklah kita memberikan perhatian kepada pendidikan anak laki-laki maupun anak perempuan terkait apa yang bisa memberikan manfaat, baik itu manfaat yang sifatnya untuk agama dan untuk urusan dunia. Dan yang terpenting menurut Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yakni qarsul i'tiqadis salim fi nafsil bani wal bint, yaitu menanamkan i'tiqad
yang selamat, keyakinan-keyakinan yang selamat pada diri anak, baik anak putra maupun anak putri. Menanamkan i'tiqad yang as-salim adalah merupakan perkara yang sangat penting. Keyakinan-keyakinan yang benar tentang ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, tentang rububiyah Allah, tentang uluhiyah Allah, tentang asma wa sifat, adalah perkara-perkara i'tiqad, perkara-perkara keyakinan yang selamat, yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak. Jangan sampai kemudian anak-anak kita memendam keyakinan-keyakinan yang keyakinan tersebut adalah merupakan keyakinan yang tidak benar, bukan keyakinan yang as-salim, yang bersih, yang selamat. Kenapa demikian? Karena kita temukan efek daripada tertanamnya keyakinan yang menyimpang itu berefek tidak baik kepada diri anak. Contoh misalnya, perkara yang sering terjadi di sekitar kita. Kenapa anak kita menjadi penakut? Penakut adalah efek saja, dampak dari tertanamnya sebuah keyakinan yang tidak benar pada diri anak. Kenapa anak kita takut? Kenapa anak kita jadi penakut? Kenapa anak kita malam hari dia tidak berani ke kamar kecil sendirian? Kenapa dia takut? Karena anak kita telah memiliki gambaran-gambaran yang tidak benar tentang perkara-perkara yang gaib. Karena anak kita telah mendapatkan pendidikan entah dari siapa, bisa jadi dari temannya, bisa juga dari hasil membaca dia, atau entah dari mana. Yang jelas, dia memiliki i'tiqad, keyakinan yang salah. Tentang apa? Tentang perkara gaib, yakni terkait dengan makhluk halus. Entah itu namanya jurik, entah itu namanya kuntilanak, entah itu namanya gundul klimis, atau apapun namanya, setiap daerah memiliki nama. Nah, cerita-cerita tentang itu diterima oleh anak kita dengan tanpa filter. Ya. Kemudian setelah diserap oleh anak kita, tersimpan di dalam benak anak kita, menjadi sebuah keyakinan, maka ketika dia akan pergi ke kamar kecil, dia takut. Kenapa? Setelah mendengarkan cerita itu. Cerita yang masuk kepada dia menjadi sebuah i'tiqad, menjadi sebuah keyakinan. Bahwasanya ada yang namanya jurig, ada yang namanya kuntilanak, ada yang namanya genderuwo. Sehingga kemudian anak itu menjadi penakut. Ini salah satu contoh bagaimana i'tiqad, ya, cerita tentang hal-hal yang terkait dengan masalah ghaibiyat itu kemudian tersimpan pada diri anak dan menjadi sebuah keyakinan. Dan ini tentu sangat berbahaya. Ya. Keyakinan yang salah itu sampai membentuk sikap pada diri anak menjadi anak yang penakut. Kita sebagai orang tua sadar atau tidak sadar, kita akan temukan pada diri anak kita seperti itu. Betul tidak? Coba, anak kita. Ada yang pernah takut apa? Kita tidak pernah kemudian memeriksa, kemudian mencoba untuk meluruskan. Ketika anak kita mengatakan takut di sana ada apa, Ada apa di sana? Kita sebagai orang tua malah, ya sudahlah, kalau takut ayo di sini. Tidak kemudian kamu dapat cerita apa tentang sehingga kamu takut. Harusnya diselidiki, diluruskan. Jangan dibiarkan etikot yang salah ini. Kan repot kalau anak kita punya kepercayaan bahwasanya sundel bolong itu ada. Padahal itu adalah dia dapatkan dari iklan film misalnya. Kan bahaya yang seperti ini. Nah itu yang dimaksud. Pentingnya kita menanamkan ghursul i'tiqadis salim. Menanamkan i'tiqad yang baik, yang selamat. Bukan i'tiqad yang salah yang menjadikan anak kemudian terbentuk mentalnya menjadi seorang anak yang penakut. Dari cerita-cerita yang tidak benar. Maka ini hanya salah satu contoh yang sering terjadi di lingkungan kita. Bahkan mungkin anak-anak sekitar kita. Akibat ia, mereka, anak-anak itu mendengar perkara-perkara yang tidak benar. Ya. Kisahnya kisah hoax malahan. Ya. Ceritanya cerita tentang sesuatu yang tidak berdasarkan syariat. Iya memang ada, jin itu ada. Kita harus meluruskan, jin itu ada. Tetapi kalau engkau menemukan jin, kemudian engkau membaca misalnya ayat kursi, engkau membaca surat Al-Ikhlas, engkau membaca Al-Mu'awidzatain, maka yang seperti itu akan tidak akan mengganggu. Jadi kita menanamkan sesuatu yang benar pada diri anak. Jangan kemudian kita membiarkan anak penakut, kemudian ya udah memang takut. Ya, diselidiki kenapa sampai takut. Karena pada asalnya anak itu bersih. Nah, jadi sikap penakut itu kan lahir dari sebuah i'tiqad yang tertanam pada diri anak tersebut. Itu salah satu contoh bagaimana kita harus menanamkan al-i'tiqadis salim pada diri anak. Kemudian wahassuhum 'alal khair. Kemudian kita sebagai orang tua hendaknya memotivasi memotivasi mereka, memotivasi anak-anak untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Beri ruang mereka seluas-luasnya untuk bisa melakukan amalan-amalan kebaikan. Tumbuhkan pada diri anak keyakinan, nak, kalau kamu bersedekah, maka sedekahmu akan membantu orang lain. Dan kalau kamu bersedekah, Allah akan memberi ganti. Harus ditanamkan yang seperti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifuh. Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, sesuatu yang kalian infakkan, maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Tanamkan pada diri anak seperti itu. Tapi ketika kita menanamkan yang seperti itu pada diri anak, jangan kemudian anak tidak diberi bekal. Anak tidak diberi fasilitas. Kalau kita mengajarkan nilai seperti itu, kita beri fasilitas. Nih, kalau kamu bersedekah, kamu membantu orang lain, kamu membantu fakir miskin, kamu membantu anak yatim, kamu berbagi dengan temanmu, kamu memberikan kebaikan, kamu punya kue, kamu punya makanan, kamu berbagi dengan temanmu, dengan ini, Allah nanti akan mengganti. Nih sekarang tak kasih uang, silahkan kamu mau sedekah ke siapa, kamu mau memberikan bantuan kepada temanmu yang mungkin miskin, kamu kepada siapa, silahkan. Diajari anak itu, tapi tidak sekedar diajari, tapi diberi fasilitas. Sehingga antara apa yang kita berusaha untuk tanamkan pada diri anak, juga anak itu bisa langsung mempraktekannya. Kan sama seperti anak diperintah untuk sholat, oleh kita diajak ke masjid. Artinya apa? Artinya kita menanamkan bagaimana anak itu bisa ya, memiliki kebiasaan untuk sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian kita mengajak anak kita ke masjid. Itu artinya apa? Kita mengajari, langsung kita mempraktekannya. Sama dalam hal bersedekah juga demikian. Ya. Nah, jadi hal yang seperti ini ya, perlu untuk dibiasakan pada diri anak. Mana qasat sadaqatun min mal, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanamkan pada diri anak, harta itu tidak akan kurang bila engkau sedekahkan. Ya, harta yang disedekahkan tidak akan menjadikan harta itu berkurang. Nah, keyakinan-keyakinan yang baik yang seperti ini ya, kalau kita mau tanamkan pada diri anak, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga anak sejak kecil, sejak dini, sudah terbiasa untuk selalu berbagi. Untuk senantiasa tidak segan-segan untuk ya, bersedekah, berinfak. Seperti itu. Begitu juga kalau kita sebagai pendidik, sebagai ustadz yang mengajari anak-anak, biasakan pada anak-anak ya, untuk berbagi dengan temannya ya. Bila perlu orang tua minta, hari ini giliran siapa ya. Kalau anak-anak TK kan biasanya hari ini giliran orang tua fulan membawa snack ya, makanan kecil untuk dibawa oleh anaknya nanti oleh gurunya di kelas, anak tersebut diminta untuk membagikan ke teman-temannya. Jadi dari rumah itu sudah, anak itu sudah dibekali. Jumlah teman di kelasnya berapa? 10 misalnya. Dari rumah orang tuanya sudah memberikan makanan ya, yang sehat, yang baik. Ya bukan ciki ya. Anak kita bukan anak ciki ya. Yang sehat ya. Entah itu geblok, entah itu singkong, entah itu jeruk, entah itu apa yang sehat ya. Tidak ada pewarna, tidak ada apa mengandung MSG dan lain sebagainya misalnya. Ini bawakan 10. Nanti kamu bagikan ke teman-temanmu di kelas. Itu cara menumbuhkan kebiasaan baik ya. Itulah yang disebut dengan alimul khair. Ajari mereka itu kebaikan. Jadi wujudnya itu langsung praktek kalau dengan anak-anak ya. Anak-anak itu wujudnya praktek. Tidak dengan teori. Nah, wudu ini begini ya. Membasuh wajah, membasuh ini. Anak belum bisa untuk seperti itu. Kalau mau mempraktekkan wudu, begini caranya wudu. Ayo semua kesini wudu. Ayo pertama ya, cuci tangan. Kemudian kedua berkumur-kumur. Kemudian yang ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Anak akan cepat. Cepat menangkap dengan metode seperti itu. Tapi kalau diterangkan di kelas, berwudu begini, 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 disuruh praktek, lupa anak. Ya. Jadi sifatnya praktis. Ya. Itu dalam rangka untuk alimul khair, mengajari mereka tentang kebaikan. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah berjanji kepada anak, penuhi janji itu. Nanti sore kita jalan-jalan kemana? Ke lapangan talaga. Ada apa di sana? Di sana ya, ada banyak pedagang. Nanti akan tunjukkan bahwasanya ada ami yang dagang di sana. Untuk apa? Untuk ingin mengenalkan. Tuh lihat, ami itu cari uang dengan dagang seperti itu. Susah loh cari uang itu. Tuh ami itu sampai harus ya, jualan. Menanamkan. Menanamkan bahwasannya berusaha mencari sesuatu yang halal itu adalah perkara yang baik. Nah, kalau memang sudah berjanji untuk ngajak jalan-jalan, penuhi janji itu. Jangan sudah sore, anaknya nunggu, sudah mandi, sudah berpakaian, nunggu abinya. Abinya masih sibuk di dalam, sedang menjawab WhatsApp-WhatsApp yang masuk. Abi katanya mau jalan-jalan. Ya, sebentar. Abi sudah sore. Ya, sebentar. Abi udah mau sholat maghrib. Ya, sebentar. Abi katanya mau jalan-jalan. Iya, sebentar. Sebentar, 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 sebentar. Akhirnya malam, bukan sore. Berbohong? Ya, termasuk berbohong. Kalau sudah berjanji, penuhi janji itu. Artinya apa? Kita mengajari anak untuk menjadi seorang yang ya, tepat memenuhi janji. Ya. Tidak berdusta, ya. Tidak suka berdusta, apalagi membohongi anak. Walaupun itu anak kecil. Bisa kok anak sekecil apapun akan mengatakan abiku, abi bohong, katanya mau ngajak jalan-jalan. Tuh, keluar kata bohongnya. Kalau seorang ayah yang baik sakit hati, kalimat bohong itu terucap dari lisan anaknya yang masih kecil. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi anak kita yang masih kecil ini mengatakan, abi bohong. Ya, jangan sampai. Kalau sudah berjanji, kalau sudah memang ya, tunaikan janji itu. Jangan PHP. Ya, pemberi harapan palsu, ya, tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan kepada anak-anaknya. Itu salah satu bentuk bagaimana kita berupaya untuk bisa mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Yang sekarang ini, ya, nilai-nilai kebaikan itu tergerus. Ya, kan susah kalau anak kita diajari untuk ya, berbohong, diajari anak kita untuk berdusta, diajari anak kita untuk boleh mencela orang lain. Bahkan anak diajari untuk mencela orang tuanya. Ada? Ada yang seperti itu? Kan kasihan kalau anak kita dididik untuk kemudian berani melawan orang tua. Pernah merasakan sebagai orang tua dilawan oleh anaknya. Itu pendidikan yang sangat buruk. Ya. Yang bisa saja ya, itu terjadi ya, pada anak-anak salafiyin. Nas'alullaha assalamah wal afiyah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seperti itu. Maka tanamkan ya, bagaimana seseorang itu ya, harus berbuat baik tidak hanya kepada orang lain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, birrul walidain ya, dan juga perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, wa musahabati ahlil khair, dan berteman anak-anak kita berteman dengan ahlul khair, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. pilihkan mereka teman-teman yang baik. Wa tahdziruhum minasyarr. Ya. Wa rufqatis su'. Dan ingatkan mereka, peringatkan anak-anak kita dari kejelekan dan dari berteman, bersahabat dengan yang jelek. Wa ta'widuhu mustalah. Dan kita tanamkan agar anak kita terbiasa menunaikan sholat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkan kepada keluargamu bis sholah, untuk menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan hendaknya bersabar dalam menjalankannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, muru abna'akum bis-salah lis-sab'in wadribuhum 'alayha li'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan salat saat mereka berusia 7 tahun. Ingat, mulai 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun sudah diajari itu lebih bagus. Artinya disiapkan. Ya, dia mungkin hafalan bacaan-bacaannya hafal, gerakan-gerakannya setidak-tidaknya tahu, ruku, sujud dan seterusnya. Ketika usia 7 tahun, ajak mereka ke masjid. Kita tanamkan, membiasakan diri pada diri anak untuk sholat fardu yang 5 waktu secara berjamaah. Jadi jangan sampai umur 10 tahun anak kita belum pernah diajak untuk sholat berjamaah, belum pernah diberi pendidikan sholat berjamaah, belum pernah anak itu dibiasakan untuk sholat. Umur 10 tahun kita tahu hadisnya, kemudian kita pukul anak itu. Padahal dari usia 7 tahun kita tidak pernah menanamkan anak itu sholat. Taunya ketemu 10 tahun boleh dipukul, pukul. Seharusnya sejak 7 tahun tuh anak itu dilatih oleh kita sholat, ya, membiasakan sholat. Jadi antara usia 7 sampai 10 berapa tahun? Hah? 3 tahun ya. Nah sekarang kalau anak kita dalam sehari diajak oleh kita ke masjid, sehari berapa kali? 5 kali. Sepekan berapa kali? 35 kali. Udah banyak belum? Hah? Udah banyak kan? Satu pekan 35 kali kita ngajak anak. Sebulan berapa? Hah? 100? 100 berapa? 140 kali. 140 kali dalam sebulan kita ngajak anak kita. Setahun berapa kali? Hah? Berapa? 200? 1540 kali dalam setahun. 1054 kali dalam setahun kita menanamkan anak. Pernah tahu teori iklan? Advertising. Teori beriklan tahu? Pernahkah iklan itu hanya sekali saja ditayangkan? Pernah tidak? Melihat kita ngiklankanlah satu kali aja. Pernah tidak? Iklan itu mesti berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Agar tertanam pada diri orang yang mendengar iklan itu, meskipun sambil lalu, tapi karena berulang-ulang, Jadi diingat oleh orang tersebut, masuk ke dalam benak orang tersebut. Kenapa? Karena diulang-ulang. Berapa kali dengar iklan sehari? 5, 10 kali? Nah, seperti itulah istilahnya teori repetisi, pengulangan, pengulangan, pengulangan. Seperti itulah kita menanamkan kebaikan kepada anak kita. Sehari 5 kali, sepekan sekian kali, sampai 1 tahun 1540 kali anak itu. Nah, kalau 3 tahun sudah berapa? Sekian ribu lah sudah. Banyak sekali. Anak itu kalau sudah terus ditanamkan begitu akan terbiasa. Jangankan sampai 1 tahun, 2 tahun saja, ketika anak itu sudah mulai terbiasa 2 tahun sekian ribu, 2000 sekian, ya mungkin 3000 sekian kali dia melakukan sholat berjamaah di masjid misalnya. Itu dalam 2 tahun saja anak kita akan berbalik. Bukan kita yang mengajak anak untuk ke masjid, tapi anak itu yang akan mengajak kita ke masjid. Begitu mendengar azan, abi sudah azan, ayo kita ke masjid. Atau abinya sedang tidur siang hari, abi bangun bi, sudah azan asar, sholat. Itu anak. Nah, dari situlah kita bagaimana menanamkan kebaikan itu. Tidak instan, menanamkan kebaikan itu tidak bisa instan. Sekaligus diajari langsung bisa anak. Ini masalahnya, masalah sholat itu masalah pembiasaan. Nah, ketika anak itu usia 10 tahun, ya, kita ajak ke satu daerah, terdengar azan, dia sudah gelisah. Bi, sudah azan, bi. Kita cari masjid di mana ya, bi? Itu artinya apa? Kalau ada anak sampai dia, bi sudah azan ini siang, kita mau sholat di masjid, di mana masjidnya bi? Berarti apa? Sudah tertanam kebaikan pada dirinya, bahwasanya sholat itu dia inginkan, sholat 5 waktu itu dia inginkan secara berjamaah di masjid. Artinya apa? Sudah terinternalisasi nilai kebaikan itu pada dirinya. Ya. Untuk sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah itu sudah menjadi karakter dia, menjadi watak dia. Kenapa? Dia buktinya mencari masjid untuk bisa menunaikan sholat, ya, yang ketika itu dia mendengar azan. Nah, disitulah kita sebagai orang tua banyak bersyukur karena anak kita sudah bisa, pada diri anak kita sudah tertanam nilai-nilai kebaikan. Dalam hal ini adalah sholat fardu 5 waktu. Dan sebentar lagi maghrib, kita selesai kan? Ya, waktu kajian dicukupkan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ya, ya terpaksa. Karena sudah di... Ya. Baik, mungkin sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan, dan apabila ada sesuatu yang kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.